Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Mihail Sebastian, već 2000 godina.
Umrla je baka. U 10 sati posle napada angine pectoris. Pozvan telegramom, stigao sam na vreme da u svojim rukama žive držim njene ruke. Te male, tanke i koščate ruke koje sve ni trenutka nisu odmorile za 70 godina, jer su ju snu podrehtavale od nespokoja. Umrla je teško, opirući se do kraja, pateći strašno i svesna svega do posljednjeg trenutka očiju otvorenih i ispitivačkih. Nemilosrdna lucidnost umirućih. Pogled malo staklast, ali pažljiv u vrhunskoj napetosti ne dopušta da joj promakne nijedan pokret, nijedan znak, nijedna senka. Zašto toliko opiranja? Dolazi smrt. Pusti je, neka dođe. Primi je. Voleo bih da ova naša starica shvati kraj s takvom jednoštavnošću i da mu se osmehne u znak prijateljstva, u znak gostoljublja. Voleo bih da se prisjeti Biblije koju mi je čitala, patrijarha prijatelja, njihovih pomirenih supruga. Voleo bih da se seti sveća paljenih petkom uveče, bele marame koju je nosila među svećnjacima od Mesinga. Da se seti hleba koji je svojim rukama mesila čitavog života. Da se seti svih tih jednostavnih stvari, svih tih mirnih radosti i da uđe u smrt s njihovom kućevnom aurom. Zašto toliko otpora? Zašto toliko pitanja? Kao da se za svaki minut hvatala, kao da se sa svakim borila. Ponovo sam video dedinu agoniju, strašniju, jer više nije bila fizička patnja, nego prepirka s Bogom, pozivanje sudbine na odgovornost, krajnji protest, krik. Ali ona, baka, s izgledom deteta prerušenog u baku, trebalo je da umre drugačije, mirnije, lakše. Kako gadno umiremo mi, ni toliko nismo naučili iz vekova smrti kroz koje smo prošli. Živimo loše, ali umiremo još lošije, u beznađu, u borbi. Gubimo posljednju priliku za mir, jedinu šansu za spasenje. Tužna jevrejska smrt ljudi koji ne živeći među drvećem i stokom nisu imali odakle da nauče lepotu ravnodušnosti u smrti, njeno biljno dostojanstvo. Najteži jevrejski greh, možda. I surovost jevrejske žalosti, bdenje u noći pre sahrane, nepoverljivo, umorno klimanje glavom žena koje bdiju, jadikovanje iz kadiša. Jedna jedina lepa stvar, beli mrtvački pokrov. Moglo bi biti nečeg kraljevskog u tom vraćanju u zemlju, nekog uzvišenog, dobrog, velikodušnog čina, a mi ga sakatimo našim beznađem koje guši. Kažu da smo skeptici, ali ne zaslužujemo takvu pohvalu. Video sam kako se plače na jevrejskom pogrebu i ne poznajem ništa od tužnije i žalosnije. Da se hvataš s toliko upornosti za ovaj život, da odustaješ od svega samo da ne odustaneš od njega, da ga gušiš svojom očajničkom ljubavlju, da veruješ da si izgubljen kad si ga izgubio. Kakva užasna nesposobnost da se gleda uzdignute glave. Ko se jednom naslonio na neko drvo, ko je nekad s melanholijom pomislio na njegovu samoću, ne može da ne dočeka smrt s osjećanjem da je šta god se desilo iznad nje, malo iznad nje, smeškajući joj se s podlađivanjem, s prijateljstvom, s blagim uzbuđenjem od ponovnog susreta, s blagim senzualnim uzbuđenjem. Naša žalost je nutrinska, tiranska, lišena razumevanja. Više od toga i ozbiljnije, lišena je ljubavi. Od svih trivialnih stvari kojih ima u jevrejskom senzibilitetu, ta žalost koja liči na raspadanje je najpodlija. Mislim da smo se njome zarazili ovdje u getu. Smrt je u Bibliji carski događaj. Mamin bol me rastužuje, čak me iritira jer volio bih da bude ne baš pomirena, ali barem razumna. Imali smo nekoliko momenata na ivici svađe. Bila je moja majka i hoću da je oplakujem, rekla mi je osorno braneći svoje pravo da tuguje. Imam ponekad zloban utisak da je u plaču pronašla novu nasladu i da je namjerno traži. Nepravedan sam, sigurno, jer znam koliko ljubav bez praštanja povređuje bakina smrt, ali upravo to ne želim da oprostim. Tu ljubav s pravima jačim od smrti. Tu ljubav koja se batrga da zadrži ovdje vezanu senku koja je prešla onamo. Ne postoje takva prava. Ne mogu postojati takva prava. Reče o još nečemu što me onespokojava. Imam utisak da je ovdje posredi moja lična sloboda. Ne mogu da prihvatim da jednog dana kad mi dođe red da umrem, ostavim za sobom takve divlje patnje bez izlaza, bez smisla. Ne želim da budem voljen s toliko netrpeljivosti. Ako bi mi moj život jednog dana zatražio da ga dam za nešto, za neku revoluciju, za neku ljubav, za neku glupost, pomisao da bi mama za mnom patila na način na koji pati danas, bila bi čin tiranije. Zar ima ona pravo tako da pati? Nije li to prestup nad mojim pravom na samoopredeljenje? Nije li to prepreka u razvijanju moje sudbine? Nije li to grozan moralni pritisak? Voli se suviše nepravedno, suviše ugnjetački, do gušenja, do nedostojnosti. Previše je odanosti u jevrejskoj porodici, previše je izliva strasti, previše odricanja. Nedopustiva zloupotreba poslušne dece i majki spremnih na žrtvu. Nikakve rezervisanosti, nikakve hladnoće. To neizbežno vodi ka laganim kompromisima. Zavidim onoj dostojanstvenoj, uzdržanoj seljačkoj hladnoći, rukoljub i odlazak u svet. A smrt, kada dođe, dođe i ona kao kakav rođak. Jedini čovjek kog bakina smrt nije potresla u ovoj kući je baba. Sa svojih 90 godina, eto nje koja je nadživjela drugu baku, toliko mlađu i željniju života nego što je ona. Bog ne bira, danas je to bila ona, sutra ću to biti i ja. Mislim da je njoj živjeti ili umreti sve jedno. Baba je iz tatinog plemena, naroda u kojem se umire kasno, od starosti. Sa 100 godina, s hladnokrvnošću, bez žaljenja. Njihova smrt je dobra i jednostavna, ali potpuno se drugačije umire u maminom porodičnom stablu, a od te smrti je skončala baka. Umire se rano, naglim sagorevanjem, uz kratke agonije u kojima osjećaš da se po posljednji put batrga neka potraga bez rešenja. Njihovo zdravlje je privremeno, nervozno, održavano stalnim naporima, teškom svakodnevnom pobedom nad jednom umornom biologijom. To je suviše cerebralna otpornost, kontinuirani čin volje. Jednoga dana unutrašnji luk koji ih pridržava svojom nategnutošću naglo pukne. To je jevrejska smrt. Ljudi iz tatine porodice nisu je upoznali. I vjerujem da je u tome nekakav istinski porodični zakon, jer ne postoji primjer dede ili pradede s njihove strane koji bi skončao pre 90. To je jaka krv koju nije istanio talmudizam i nisu je otrovale svetlost lampe kasne večeri u sinagogi. Živjeli su pored jedne reke, živjeli su među brodovima, među žitaricama. U svojoj intimi baka ih je prezirala. Njihovo prekomerno zdravlje ju je vjerovatno izgledalo kao znak vulgarnosti. Sišao sam nekoliko puta u luku, ujutru, da vidim nove remorkere koji su počeli da dolaze. Nekakva je hladna i živa svetlost oprana vetrovima i kišama. Miriše na mokru koru vrbe. Miriše na mladu stabljiku koja se probija ispod snega koji se otopio. U daljini planine Mačin, plave, još imaju bele kreste. ponekad brodska sirena, ponekad doziva mladalačkim zvukom ždrebeta koje njišti. Zaboravimo, stari moj gospodine, zaboravimo to što imamo da zaboravimo. Evo, godišnje doba se obnavlja. Rad u ateljeu postaje svakog dana sve teži. Ovo proleće koje se žestoko razbuktalo, nepodnošljivo je lepo, kao da treba da se osveti za onih 5 mjeseci zime i 80 snegova koje smo istrpeli. Jutra, na predavanjima, još i podnesem u iščekivanju časa slobode u podne, koji me čeka kao nadoknada. Ulice kao da su šire, kuće, bele, žene, sjajne. Utisak sveopšte golotinje. Ali povratak u atelje sve pomrači, suzbije godišnje doba. Glina je ljigava, plastelin ima težak miris, vazduh ima hladnoću vlažnog podruma. Svi radimo mrzovoljni, svadljivi, bez uspeha. Mučio sam jedno parče plastelina 4 sata i nisam uspeo da izvučem ništa, ništa, ništa. Svečer ispratila je Marga da me izvede u šetnju, pa je bar to iskupilo sve, jer smo mnogo hodali, daleko ka Baneasi. Posmatrali smo nekoliko aviona koji su vežbali uzletanje i sletanje. Marga, koja do tada nije izbliza videla avion, enormno se radovala, kao nekakvom čudesnom spektaklu. Trčala je poljem za senkom aviona. Za širokom senkom velike ptice koja je letela nisko, na nekoliko metara od zemlje. I pobednički vikala svaki put kad bi uspela vrhom cipele da nagazi rep te brze senke. Na kraju, umorna, pala mi je u naručje, dahćući sva zajapurena i kose rastresene lakim večernjim vetrom, bez dovoljno snage da se smeje koliko bi htela, ali srećna, obilato, bučno srećna. Veče se polako spuštalo, kao lepršanje zastave, i vraćali smo se ka gradu, umorni od toliko disanja. Dođi da spavaš kod mene, Marga. Rekao sam joj to tako jednostavno da je shvatila da se ne šalim. Povukla je svoju ruku iz moje, bez naglosti, ali odlučno. Ona je ipak čedna devojka, a protiv toga niko ništa ne može da učini. Njen moralni otpor je jači od najčudesnijeg aprilskog sumraka. Moralni otpor je previše rečeno. U stvari to je nešto drugačije od čednosti. Nesposobnost da izgubi. Negde u njenoj svesti putene i voleće devojke ima jedan glas koji je pita: i šta ćeš da postaneš na kraju? To se zove obazrivost, a još se zove i mediokritet. Ne dovodim u pitanje ni njenu čednost, niti strast, samo što su i jedno i drugo jednako skromni. Nedovoljno čednosti da odoli zagrljajima. Nedovoljno strasti da joj se potpuno preda. Ostaje uvijek neka posljednja rezerva opreznosti koja prekida erupciju gdje treba. Viđao sam ljude kako igraju rulet izobličeni od strasti, ali najgnusniji mi se nisu činili oni koji su se ludački bacali u igru, gubeći sve, pare, reč i život, nego uplašeni igrači koji su drhtali za svaki žeton, svakih 5 minuta pravili beskonačne računice i isključivali se iz igre u trenutku u kom bi dosegli razuman iznos gubitka. Mediokritet u poroku čini mi se najobeščašćujućim od svih mediokriteta. Ima nešto od te plašljive proračunastosti u Marginim oklevanjima i osjećaj da je u najboljim trenucima razumevanja između nas ona preduzela ipak, kako se kaže, sve mere. Obeshrabruje me. Znam da je od sada nadalje svaki živi gest isključen, svaka spontanost prekinuta. Želeo bih da budem neki vulgarni džilkoš s periferije, šarmantan, dok ne zavede svoju dragu i nezahvalan posle toga. Margini izgovori bili bi maksimalni, a ipak nedovoljni, jer nije reč o meni. Nije reč o tome šta ja mogu da dam za uzvrat, nego koliko ona može nehajno da izgubi laka srca uz potpuno odsustvo predostrožnosti. Niko u ljubavi ne vredi više nego što može da izgubi. Umoran od sebe, iscrpljen od nje. Rastaćemo se. Ona je dobra devojka i bit će izvrsna supruga. Ona je iz jedne porodice supruga. Ne sjećam se, postoji li u Bibliji neka Dragana, neka ljubavnica? Čini mi se da su sve samo majke, sestre i supruge. To je vrlo lepo, ali pomalo zagušljivo. Mislim da odatle, od tog sporog raspadanja na previše raznih privrženosti, dolazi jevrejski ukus za samoću, čežnja da budeš sam sa sobom, kao kamen. Sa zavišću pomišljam na vrhunsku neosjetljivost predmeta, na njihovu krajnju ravnodušnost.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, slušali ste deo romana Mihaila Sebastijana Već 2000 godina. Knjigu je s rumunskog jezika preveo Đura Miočinović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.